Poštovani slušalci, dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Dušan Komarčević. Ovo su vesti danas za petak, 10. april. Danas popodne počinje 60-časovni policijski čas na teritoriji cele Srbije. U Niški klinički centar dopremljena medicinska oprema i respiratori. Lideri vladajuće i opozicione stranke u Severnoj Makedoniji u samoizolaciji. U svetu 1.600.000 inficiranih COVID-19, samo u Sjedinjenim Državama blizu pola miliona. Italija produžila meru karantina do 3. maja. Hrišćani koji poštuju gregorijanski kalendar danas obeležavaju Veliki petak, dan stradanja Isusa Hrista. U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 22 stepena. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti zbog čega Srbija u poređenju sa zemljama regiona ima najmanji broj testiranih na COVID-19. Epidemiolog Predrag Đurić.
Mi vidimo da ne samo što Srbija kupuje opremu i testove od Kine, nego ona primenjuje i kineski model odgovora na epidemiju. Voleo bih da građani imaju priliku da znaju da li je odluka da se u odgovoru na epidemiju oslanjamo na Kinu bila inicirana od strane stručnjaka u Srbiji ili je to bila politička odluka.
Aktivisti Združene akcije Krov nad glavom pomažu beskućnicima u Beogradu. Igor Stanojević iz ovog udruženja.
Ova situacija je njima mnogo smanjila resurs, jer oni dobar deo hrane su nalazili na ulici, ljudi su ranije više ostavljali hranu, kad su izlazili više, da ne govorim hrane koju su mogli da dobiju i dobijali od pekara, restorana.
Za Radio Slobodna Evropa govori dr. Andrej Trampuz, direktor laboratorije za istraživanje infektivnih bolesti u univerzitetskoj bolnici Charité u Berlinu. Na pitanje da li se Evropa približila vrhu pandemijskog talasa, on kaže.
Još nismo blizu vrha pandemije, osim Italije. Italija izgleda da je stigla do vrha i onda traje još 2-3 tjedna da se to polako može razmišljati o početku normalnog života.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Niš, koji je uz Beograd jedno od žarišta koronavirusa, danas je dopremljena medicinska oprema. U pitanju je veliki broj maski, invazivnih i neinvazivnih respiratora i druge medicinske opreme donete za potrebe Niša, ali i drugih gradova na jugu Srbije. Medicinsku opremu su u Nišu dočekali gradonačelnik Darko Bulatović, član kriznog štaba epidemiolog Branislav Tiodorović i direktor kliničkog centra Niš Zoran Radovanović. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je došao u ovaj grad gde se u gradskoj kući sastao sa predstavnicima lokalne samouprave i Niškog kliničkog centra, rekao je da sa dopremljenom pomoći ima dovoljno opreme za ceo jug Srbije.
Doneli smo 20 neinvazivnih respiratora. Ono što na sedmičnom nivou uvek radimo, i ne samo za Niš, već i za Leskovac i za Vranje, jer danas je odluka da zbog eksponencijalnog rasta broja zaraženih u Pčinjskom i Jablaničkom okrugu bolnicu u Leskovcu pretvorimo u COVID bolnicu, kao što kompletnu novu zgradu kliničkog centra ovde u Nišu pretvaramo u COVID bolnicu s izuzetkom urgentnog centra.
Vučić je rekao da će se do 20. aprila prelomiti situacija u vezi sa koronavirusom i da do tada građani treba da budu posebno disciplinovani. Odgovarajući na pitanje novinara, Vučić je potvrdio da do sada nije testiran na koronavirus nakon što je 8. aprila preko svog Instagram naloga saopštio da je njegov stariji sin Danilo zaražen ovim virusom i da se nalazi na infektivnoj klinici u Beogradu.
Razgovarao sam sa Goranom Stevanovićem istog sekunda kada je moj sin primljen, odgovorio na sva pitanja o kontaktima. Ja razgovaram sa lekarima svakoga dana. Onog sekunda kada budu mislili da postoji bilo kakva šansa, ne simptom, već bilo kakva šansa da sam zaražen, biću testiran.
Rekao je Vučić. Na teritoriji Srbije danas popodne počinje 60-časovna zabrana kretanja s ciljem smanjenja širenja virusa korona. Policijski čas počinje u 17 sati i trajaće do ponedeljka u 5 sati ujutru. To je do sada najrestriktivnija mera nakon što je prošlog vikenda uvedena 40-časovna zabrana kretanja. Prema podacima koji su saopšteni juče u 15 sati u Srbiji od posledica koronavirusa umrla još jedna osoba, čime je broj preminulih povećan na 66. Od testiranih 1586 osoba u posljednja 24 sata pozitivna na koronavirus je bila 201 osoba, tako da je ukupan broj inficiranih 2867. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da je do sada virusom korona inficirano 87 pripadnika MUP-a, a da je 840 službenika u samoizolaciji. Pre neki dan bilo ih je 920, ali se taj broj smanjuje. Imamo one koji su se već vratili svojim zadacima, kao i mnoge koji se uspešno oporavljaju od bolesti, rekao je Stefanović za list Blic.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Radnici Jure u fabrici u Nišu i danas su se okupili ispred ulaza u tu fabriku, tražeći od poslodavca da im omogući odsustvo sa posla u trajanju od 2 nedelje kako bi izbjegli opasnost od zaraze virusom korona, nakon što je potvrđeno da su 2 radnika zaražena ovim virusom. To je drugi dan kako se radnici Jure okupljaju ispred ulaza u fabriku u znak protesta zbog, kako su rekli, nepoštovanja mera vlade Srbije za suzbijanje pandemije. A radnik ove korporacije u Rači kod Kragujevca, Slaviša Pajović, koji je u četvrtak priveden u policijsku stanicu u tom mestu, trebalo bi danas da bude saslušan u osnovnom javnom tužilaštvu u Aranđelovcu, potvrđeno je za RSE u osnovnom javnom tužilaštvu u Aranđelovcu. Protiv njega je podneta krivična prijava za krivično delo izazivanje panike i nereda iz člana 343 Krivičnog zakonika. Prema informacijama koje je sinoć objavila televizija N1, Pajović je uhapšen nakon protesta manje grupe radnika Jure u trenutku dok se pripremao da da izjavu toj televiziji. Pajović je pre toga sa manjom grupom zaposlenih u Juri održao protest zbog, kako navode očevici, uvođenja 3. smene u proizvodnju. Lideri 2 najveće političke partije u Severnoj Makedoniji, Zoran Zaev iz vladajućeg Socijaldemokratskog saveza i Hristijan Mickoski iz opozicione VMRO-DPMNE, su od sinoć u samoizolaciji zbog koronavirusa. Obojca su bili u kontaktu sa novinarom iz jednog TV medija koji je pozitivan na koronavirus. Novinar je u dobrom stanju i smešten je u bolnicu, rekao je na prepodnevnoj preskonferenciji makedonski ministar zdravlja Venko Filipče. Filipče je dodao da je rezultat testa Mickoskog bio negativan, ali da će on ipak biti u izolaciji. Rezultati testa Zorana Zajeva će biti poznati u toku dana jer je on već otputovao u rodni grad Strumicu. Inače, dosadašnji bilans u Severnoj Makedoniji je 663 obolela i 30 smrtnih slučajeva od COVID-19.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sa stopom od 1413 testova na koronavirus na milion stanovnika, Srbija zaostaje za zemljama u regionu. Primjera radi, Slovenija ima više od 15.300 testiranih, a Hrvatska više od 3.300 na milion stanovnika, uz gotovo duplo manji broj obolelih, pokazuju podaci sajta Worldmeter. Zašto Srbija zaostaje u broju testiranih na COVID-19, slušamo u prilogu Nevene Bogdanović.
Zvaničnici u Srbiji na čelu sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem su više navrata najavljivali masovno testiranje koje još nije počelo. A na pitanja o broju testova na COVID-19, predsjednik Srbije odgovarao rečenicom ima ih dovoljno i da će se nabavljati još. Precizne brojke, međutim, nisu saopštavane. Epidemiolog Predrag Đurić je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa uporedio stopu testiranja u Srbiji sa zemljama koje do sada imaju približno isti broj registrovanih slučajeva bolesti COVID-19.
Prema broju utvrđenih slučajeva, Srbija je negdje između Luksemburga, Ujedinjenih Arabskih Emirata i Finske. Ove zemlje imaju značajno manji broj umrlih i značajno veće stope testiranja, tako da Luksemburg ima negdje oko 30 puta veći broj testiranja. Finska, recimo, ima nekih 5 puta veći broj testiranih. Možda to poređenje i nije od presudnog značaja, ali predstavlja otprilike i neki pregled problema sa kojima se Srbija suočava u posljednjih mjesec dana.
Ističe Đurić, koji u Ukrajini rukovodi projektom Evropske unije za reformu javnog zdravstva. Na pitanje zašto se ne sprovodi masovno testiranje koje je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio još 23. marta, član kriznog štaba za suzbijanje bolesti COVID-19, epidemiolog Predrag Kon, odgovorio je 9. aprila na konferenciji za novinare da nema kadra.
Masovno testiranje mi polako povećavamo te brojke. Nemamo takvog kadra da bi mogli da odgovorimo takvom pritisku naglog povećanja. Neko je mislio da može 3 puta više da uradi nego što stvarno može da uradi.
Ministarstvo zdravlja Srbije nije odgovorilo na pitanje Radija Slobodna Evropa koliko je testova na COVID-19 Srbija do sada kupila, koliko je donirano i kojom količinom testova sada raspolažu zdravstvene institucije. Ipak, šef tima kineskih stručnjaka u Srbiji, Peng Jiqiang, izjavio je 4. aprila da oprema za testiranje koju je Kina poklonila Srbiji, kako je rekao, iz različitih razloga neće stići u tako brzom roku kao što bi bilo potrebno, te naveo da je to razlog zbog kojeg se ne može sprovesti masovno testiranje u obimu koji je zamišljen. 8. aprila predsjednica vlade Ana Brnabić najavila je ovog puta ne pomoć, već kupovinu 90.000 testova iz Kine. Epidemiolog Đurić napominje da su, kako je rekao, urušeni zdravstveni kapaciteti jedan od razloga zbog kojih je Srbija dočekala epidemiju bez sopstvenih sredstava. Kako ističe, Srbija nije jedina država sa tim problemom i deli sudbinu mnogih, ali napominje da u situaciji kada je u zavisnom položaju u odnosu na one koji imaju resurse, uslove diktiraju upravo oni sa resursima.
Mi vidimo da ne samo što Srbija kupuje opremu i testove od Kine, nego ona primenjuje i kineski model odgovora na epidemiju. I po tome je verovatno jedinstvena u Evropi. Postoje neke druge zemlje gde su prisutni kineski stručnjaci i njihov uticaj, ali on nije nigde tako izražen kao što je to u Srbiji. Voleo bih da građani imaju priliku da znaju da li je odluka da se u odgovoru na epidemiju oslanjamo na Kinu bila motivisana, inicirana od strane stručnjaka u Srbiji ili je to bila politička odluka.
Ističe epidemiolog Predrag Đurić. Među zemljama koje su donirale testove Srbiji je i Turska, iz koje je 8. aprila stiglo 1500 testova na COVID-19, a istog dana donaciju od 6000 kompleta za testiranje na koronavirus najavile su Sjedinjene Američke Države. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Aktivisti združene akcije Krov nad glavom svakoga dana donose hranu beskućnicima u podzemni prolaz u Nušićevoj ulici u Beogradu. Odlučili su da pomognu onima koji žive na ulici, jer tokom vanrednog stanja imaju manje mogućnosti da dođu do hrane. Slušamo prilog Sonje Gočanin.
Fasulj je pripremljen. Aktivisti organizacije Združena akcija Krov nad glavom svakoga dana nose kuvane obroke na jednu lokaciju. Podzemni prolaz u centru Beograda, gde živi više beskućnika. Igor Stanojević, aktivista ove organizacije, kaže da je akcija pomoći beskućnicima počela spontano.
Uvedeno vanredno stanje i pojedinci su nekako počeli da primećuju malo više ljude na ulici, beskućnike. Svi krenuli smo da pričamo o tome i onda se pojavila jedna, odnosno dvoje ljudi koji već pomažu dugo beskućnicima u svom kraju, ali nisu imali nikakve veze sa krovom, pa smo se povezali sa njima. To je neki ključni moment.
Igor kaže da su u početku aktivisti sami spremali hranu, ali sada imaju pomoć. Hranu priprema catering služba u Beogradu. On dodaje da su beskućnici tokom vanrednog stanja ugroženiji nego inače i apeluju na institucije da se uključe u rešavanje problema ljudi bez doma.
Ova situacija je njima mnogo smanjila resurs, jer oni dobar deo hrane su nalazili na ulici, ljudi su ranije više ostavljali hranu, kad su izlazili više, da ne govorim hrane koju su mogli da dobiju i dobijali od pekara, restorana. Onda pristup vodi i samim tim higijena, tu je se dodatni problem javio što su zatvorene javne česme.
I sekretarijate za socijalnu zaštitu grada Beograda nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa da li i na koji način pružaju pomoć beskućnicima tokom vanrednog stanja. Vanredno stanje u Srbiji uvedeno je 15. marta, a građanima ograničeno kretanje zbog pandemije virusa COVID-19. Prema podacima zaštitnika građana iz 2019. godine, 3500 osoba u Beogradu živi bez krova nad glavom. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac za Radio Slobodna Evropa kaže da će BiH iskoristiti sve mehanizme, pa i međunarodnu arbitražu, da spreči Hrvatsku da uz granicu sa Bosnom i Hercegovinom na Trgovskoj gori napravi odlagalište nuklearnog otpada. Također smatra da će zbog pandemije izazvane koronavirusom Bosna i Hercegovina propustiti šansu za kandidatski status u Evropskoj uniji do kraja ove godine. Razgovarala Dženana Halimović.
Ministarstvo za zaštitu životne sredine i energetike Hrvatske dalo je lokaciju bivšeg vojnog skladišta Čerkezovac opštini Dvor na upotrebu fondu za finansiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada iz nuklearne elektrane Krško. Kako gledate na ovaj potez?
Oni ne odustaju, ja sam imao razgovor i sa ambasadorom Hrvatske u Bosni i Hercegovini, razgovarao sam nedavno telefonom i sa ministrom okoliša i energetike u vladi Hrvatske. Dobio sam uvjeravanje da oni to pitanje moraju da realizuju u skladu sa određenim direktivama, s obzirom da je Hrvatska članica Europske unije. Ja sam snagom argumenta govorio da je za nas to prije svega zabrinjavajuće, neprihvatljivo, da postoji jasan politički konsenzus u Bosni i Hercegovini, da je to neprihvatljivo. No ono što sam mogao da zaključim jeste činjenica da će oni definitivno nastaviti da radi na lokalitetu Trgovske gore na izradi studije. Naravno, s obzirom na činjenicu da je Hrvatska članica Europske unije, a isto tako i da je Bosna i Hercegovina potpisnica ESPO konvencije, insistirao sam na tome da u svim segmentima izrade studije izvodljivosti na Trgovskoj gori bude uključena BH strana, jer smatramo da imamo argumente, imamo kapacitete. Dobio sam jednu vrstu uvjeravanja hrvatske strane da će biti pribržena međunarodnim ugovorima, a samim tim i ESPO konvenciji. Mi nećemo odustati od naših primarnih stava, to je da zaštitimo stanovništvo na tom kraju u Bosni i Hercegovini i da definitivno čuvamo životnu sredinu. To mi ćemo definitivno morati izraditi, rekao bih, vrlo jasan naš akcijni plan, a jedan od elemenata će sigurno biti, ukoliko do toga dođe, međunarodna arbitraža.
Evo, borba protiv koronavirusa stavila je, čini se, političke nesuglasice u Bosni i Hercegovini po strani. Vjerujete li da se može nastaviti raditi na isti način kad pandemija prođe, da se sustigne ono što je propušteno, da Bosna i Hercegovina do kraja godine dobije kandidatski status?
Vjerujem da imamo temeljan i važan spoljno politički cilj, to je da Bosna i Hercegovina bude članica Europske unije i da ćemo u tom pravcu, kada pobjedimo COVID-19, definisati buduće korake. Ja mislim da jeste to naš primaran cilj, da bi svi tome težimo, no mislim da će posljedice COVID-19 uticati kako na privredu, naravno, definitivno i na naše političko kretanje kada je u pitanju taj spoljno politički cilj. Ja vjerujem da ćemo, nažalost, zbog ovakvih prouzrokovani promjene koje mi nismo mogli utjecati, ipak biti zastoj.
Hvala vam lijepa.
Hvala vama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vakcina je jedino rješenje protiv pandemije koronavirusa. Dok ne bude vakcine, život neće biti normalan. To u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže dr. Andrej Trampuz, direktor laboratorije za istraživanje infektivnih bolesti u Univerzitetskoj bolnici Charité u Berlinu. U razgovoru sa Draganom Štavljaninom Trampuz upozorava da ako bi se posle vrhunca pandemije otvorio prostor za normalan život kakav je bio i ranije, onda bi ona opet buknula.
Da li smo blizu vrhu pandemije i koliko će dugo onda, kada se dostigne taj pik, onda opadati ta kriva, odnosno kada će nestati?
Još nismo blizu vrha pandemije europskim državama, osim Italije. Italija izgleda da je stigla do vrha i onda traje još 2-3 tjedna da se to polako može razmišljati o početku normalnog života. Sve druge države, osim Norveške, imaju još verovatno 2 tjedna da dođe na taj nivo koja je Italija sada.
Zabeležena je dosta najniža stopa smrtnosti u Njemačkoj, negdje ispod 2% za razliku od relativno visoke u SAD, u Španiji, Italiji, u Italiji je više od 10%. U čemu je, da kažem, tajna? Da li u masovnom testiranju ili ranim merama zdravstvene zaštite? Zašto je tako velika razlika u smrtnosti?
Smrtnost je negdje oko 2%. Ako ima sistem dobre mogućnosti sve kapacitete. Ako teh kapaciteta nema, a to nisu samo koji ima kreveta u bolnici, nego još više koliko ima ljudi, medicinsko osoblje koje je osposobljeno, ako to fali, onda ljudi dođu prekasno do intenzivnog odjela i onda se dramatično poveća smrtnost.
Kažete da su zakazale nadležne službe u blagovremenoj reakciji. A zašto su toliko zakazale u SAD, u Europi? Doduše, mnogi smatraju da je i Kina podbacila, da nije na vreme reagovala, da nije informisala ceo svet.
Prvi slučajevi pneumonije je bila već 31. decembra opažena u Kini, a reagirali su tek 24. januara. Znači, oni su više od 3 tjedna izgubili i u to vrijeme se to raštirilo. Onda u Europi i sada u SAD-u sve države su bile prekasno i Njemačka nije reagirala odmah tako da smo izgubili možda 2 ili 3 tjedna koje smo imali ispred Italije. Zašto je tako? Zbog toga što je gospodarski, ekonomski lobby su utjecali na politiku da dalje rade. Jer je to, inače ako se napravi ovaj lockdown, onda dođe do recesije i to su htjeli spriječiti.
Koliko će ovo trajati? Šta nas očekuje na leto? Hoćemo li, na primjer, moći na letovanje? Hoćemo li moći da putujemo? I hoće li se virus vratiti na jesen i zimu sve dok se ne pronađe vakcina?
Jedino rješenje je vakcina. Dok nemamo vakcine, neće biti život normalan. Ali vidim da nema više toliko novih infekcija u populaciji, onda možemo ciljano, umjesto kompletnog lockdowna, da ciljano sprečimo prenose. To se može napraviti ako ćemo imati hitre testove koje može u jednom minut posle brisa žrela da kaže ako je neka osoba pozitivna, onda se može napraviti takozvani containment, mikroizolacija, da se sve osobe koje su bile u blizini odmah da u karantenu. Drugi ukrep su maske. Ako svi uzimaju maske, onda se virus ne prenaša. A treće su vjerojatno nove digitalne metode koje može da pomognu da identificiraju gdje se virus širi.
Da li kada prođe, dakle kažemo ovaj pik za 2, 3, 4 nedelje, da li to znači da je time najgore prošlo, a onda da se posle kontrolisano prati ili može opet doći do nekog takvog iskoraka, do ovog masovnog inficiranja i smrti kao što se dešava ovih nedelja u Europi i u SAD-u?
Ako bi posle pika otvorili normalan život kao što je bio ranije, onda će još opet doći do pika, jer sada je inficiranih manje od 1% od svih ljudi. Znači, nemamo imunosti u populaciji. Ali to nećemo napraviti. Mi odmah kad dođe pik, onda ćemo počekati da se dalje smanji ovaj virus, onda ćemo kontrolirano manji deo ljudi dozvoliti da idu normalno na posao. Sigurno neće biti ni jedne eventa, neće biti nikakvih većih događaja, jer tamo se može brzo da se proširi kao što je počelo u Europi.
Broj preminulih od koronavirusa u svijetu bliži se cifri od 100.000. New York beleži najveći rast inficiranih i sada ima više zaraženih od Španije i Italije, dvije najpogođenije evropske zemlje. Italijanski mediji pišu da je tamošnja vlada odlučila da produži karantin do početka maja. Priredila Gordana Ćosić.
Italijanska vlada odlučila je da karantin zbog virusa korona, koji je trebao da traje do 13. aprila, produži do 3. maja. Preneli su danas tamošnji mediji pozivajući se na izvore sindikata. Premijer Giuseppe Conte saopštio je tu odluku koja još nije zvanično saopštena građanima na sastanku u četvrtak uveče sa predstavnicima vlade, sindikata i poslodavaca. Stop do 3. maja, onda izlazimo. Naveo je list Stampa, dok je Corriere della Sera na naslovnoj strani napisao Italija zatvorena do 3. maja. Mediji dodaju da će vjerovatno od 3. maja biti ponovo otvorene neke radnje i preduzeća. U međuvremenu, u svijetu je oko 1.600.000 osoba zaraženo koronavirusom, dok ih je umrlo 95.000. New York je država sa najviše zaraženih koronavirusom. Broj zaraženih porastao je za 10.000, pa tako sada iznosi skoro 160.000, dok je 7.000 osoba umrlo. Koronavirus znatno je usporio američku ekonomiju. Novi podaci pokazali su da su zahtevi za nezaposlenost premašili 6 miliona drugu sedmicu zaredom, čime broj Amerikanaca bez posla u posljednje 3 sedmice iznosi 16,8 miliona. Britanski premijer Boris Johnson izašao je sa intenzivne nege, gdje je bio smešten nakon pogoršanja simptoma koronavirusom. Kina je danas prijavila pad broja novih slučajeva virusa korona, posebno među uvezenim i asimptomatičnim infekcijama od kojih vlasti strahuju da bi mogli biti uzrok drugog talasa obolelih. Nacionalna kineska kompanija za zdravlje saopštila je da su prijavljena 42 nova slučaja, što je manje od 63 koliko ih je bilo juče. Ukupan broj zaraženih povećan je na 81.907, a broj preminulih iznosi 3.336. Rusija je zabeležila najveći dnevni porast infekcije sa 1.786 novih slučajeva i 18 smrtnih slučajeva, čime se broj umrlih popeo na 94.
svakoga dana, 7 dana u nedelji. Program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Hrišćanski vernici koji poštuju Gregorijanski kalendar danas obeležavaju Veliki petak, dan raspeća Isusa Hrista koji prethodi Uskrsu. Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar čestitao je vernicima predstojeći Uskrs i u uskršnjoj poslanici ocenio da je koronavirus zadao udarac čoveku, ali i da je pandemija potvrdila, kako je rekao, da smo svi jedna jedinstvena porodica svih naroda, jezika, boja kože i kultura. Beogradska nadbiskupija objavila je da će Crkva Krista Kralja u Beogradu na Veliki petak biti otvorena za ličnu molitvu od 6 do 16 sati, ali da se prilikom poseta crkvi vernici obavezuju da će poštovati sve propisane odredbe za suzbijanje širenja koronavirusa. Vernici će moći da prate crkvene obrede na YouTube stranici i Facebooku Beogradske nadbiskupije. A uoči prazničnog vikenda koji počinje današnjim Velikim petkom, Katolička crkva u Crnoj Gori pozvala je svoje vernike da i za Uskrs ostanu u svojim domovima kako bi se u uslovima pandemije koronavirusa izbeglo okupljanje u crkvama. No i u takvim uslovima će biti misnih slavlja i molitvi. Sagovornici Jasne Vukićević kažu da je i u vreme razdvajanja i izolacije moguće da se ljudi zbliže.
Ovaj Uskrs će za Vericu Živanović biti drugačiji od svih prethodnih, jer za 7 decenija njenog sjećanja po prvi put za uskršnjom trpezom neće biti njenih prijatelja, familije ili sina iz inostranstva.
S prijateljima samo preko telefona, ništa sada, evo ja sam stalno u izolaciji. Ne dolazi niko nikome, što je struka je svoje rekla i ja mislim da je to u redu, da to treba ispoštovati.
I u familiji Petra Antonjolija nema uobičajene praznične užurbanosti kao kada se sprema okupljanje prijatelja, no prema njegovim riječima vrijeme razdvajanja ljudi je doprinijelo da se oni zbliže.
Više smo okrenuti i jedni drugima i tu smo posvećeni kućnim pričama koje imamo između nas, o porodici, o familiji, o nekim događajima i tako, o nekim stvarima koje generalno ne stižemo jednim drugima da kažemo ili da pitamo zbog nekog novog ritma života i svega toga, pa se onda malo udaljavamo jedni od drugih. I eto tako, ova situacija nas je malo sve primakla i otrijeznila što se tiče tih nekih odnosa.
Mjere o zabrani okupljanja koje je država Crna Gora uvela zbog epidemije koronavirusa pratila je i Katolička crkva pozivom vjernicima da izbjegavaju okupljanje u crkvama. Zato cijela uskršnja sedmica prolazi u nekoj vrsti vanrednih okolnosti, kaže kancelar Kotorske biskupije Don Robert Tonsati.
Ove godine će to biti potpuno drugačije. Dakle, mi ćemo svećenici kao svećenici sami morati u svojim crkvama slaviti, prikazivati molitve i mise za narod koji ipak prema propisima i savjetima državnih vlasti i prema propisima crkve jednostavno narod vjerni mora ostati kod kuće.
No, Tonsati dodaje da to ne znači da se Uskrs neće slaviti ili da neće biti misa.
To znači da su i vjernici pozvani da se u kućama okupe se kao obitelji, da u kućama mole ono što će svećenici reći, recimo moliti, razmatrati u svojim crkvama. Tako da nekako postoji opet jedna povezanost koja je duh.
Vericu Živanović, koja je ljekarka u penziji, pitamo što misli o pozivu Katoličke crkve vjernicima da ovog Uskrsa ostanu u svojim domovima.
Struka je svoje rekla i mislim da bi to trebalo doći svakomu do ušiju da se tako i ponašamo. Da trebalo bi se zaštititi na najbolji mogući način, da to znači da nema kontakt.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim profilima na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTube. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Dušan Komarčević. Prijetan dan.